السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، كش بعد يكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحقيقة نيو فراحة كبوة تينا فراحة يسيونا كفاني كو الله سبحانه وتعالى كنيب توفيق يكو تنبليا نقزانه كتك مجيه ودار السلام كو زيارة فوبي أمبابي ملينغا suala zima la da'wa na kuitikia wito. Kwa hakika, kama alivyosema shekhi wangu Sheikh Abdullah Muhsin hafidhahullahu ta'ala, nina kipindi kirefu sikuwafikiwa kufika katika mji huu, lakini kwa shani yake Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kwenye kipindi hiki sisi kufika hapa. Kwa hiyo namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi yeye kwa taufiki yake hii, na nipo na mwenzangu Sheikh Arafat Abu Halima hafidhahullahu ta'ala aliyekuwa khatibu leo katika msikiti huu. Tuko pamoja katika safari yetu na lengo letu ni moja. Lakini pia ni washukuru wenyeji wetu wa mji huu, mashekhe na qaimun mbalimbali, masalafi kwa ujumla wao, wakazi wa mji huu, kwa mapokezi yao makubwa waliotupa toka tumefika mpaka leo. Ni mapokezi ya kidugu kwa hakika. Hakuna zaidi ya undugu katika dini uliowasukuma kutupokea kwa mapokezi haya. na mashekhe zetu wakaifungua misikiti yao, wakatupa fursa za kuzungumza katika khutab. Mimi leo nilikuwa katika masjid Umar ibn Khattab, mashekhe zangu pale, Sheikh Abu Abdul Salam, Sheikh Mujahid, Sheikh Dr. Khamis Imam na wengineo, wametufungulia milango binshirahi sadr, wa tarhibu na kututia moyo na kufanya taaliki mbalimbali ya ziara yetu. Kadhalika hapa katika msikiti wetu huu Masjid Irshad, wa Sheikh wetu Abdullah Muhsin na ndugu zake, mambo ni hayo hayo. Kwa hivyo tumefurahishwa na ziara hii na mapokezi haya. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuthibakum kulla khair, na juhudi zenu hizi awahifadhie katika mema yenu, katika mizani zenu za mema siku ya kiyama. Nina muhadhara leo katika muda huu ambao ni ukumbusho kwangu na kwenu ndugu zangu Waislamu. Na muhadhara wangu hautakuwa na mambo mageni ambayo nyinyi hamjawahi kuyasikia au hayajawahi kusemwa na mashekhe zetu. Ni mambo yale yale ya dini yetu ambayo mara nyingine tumefundishwa kuyakariri kuyasema, ili ule ukumbusho upate kukita katika nyoyo za watu na ufanyiwe kazi, na si lazima yawe ni mambo mapya, kwa sababu hakuna jipya baada ya da'wa aliyoifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kazi hiyo aliyoifanya alaihi salatu wasallam ikapasishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kazi imetimia na jukumu alilopewa amelitekeleza. Ukileta jipya utakuwa umeleta bid'a. Mambo mapya katika dini yetu ni mambo ya uzushi, na uzushi katika da'wa salafia ni ugonjwa mbaya kabisa wa kuangamiza usiokubalika. Kwa tutayazungumza yale mambo ya Uislamu yaliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini kwa kiwango cha elimu yetu na maarifa yetu. Inawezekana mashekhe zetu walitutangulia katika da'wa hii, walitutangulia katika elimu, kwenye itilaa pana katika mambo ya kielimu na vitabu, wakayazungumza haya kwa upana na kwa ufasaha na kwa viwango vya hali ya juu kuliko hivi ambavyo tutazungumza sisi. Lakini maa dhalik, tutakase nia zetu, walbarakatu min Allah subhanahu wa ta'ala. Ukumbusho wangu utakuwa ni kauli ile ile mbiu ya masalafi wote duniani. Kauli hii mbiu inatazamwa kama kauli ya kizalendo katika da'wa salafia. Huwezi kuwa ni salafi uliokomaa uliyeiva, salafi ambaye usalafi wako unakubalika kwa viwango vya kisheria, ikawa ufanyii kazi kauli mbiu hii, au huna mipango nayo, au ni mtu mwenye kuipuuza na kuidharau. Salafi kama wewe, utakuwa una udhaifu mkubwa sana na ni aibu kujinasibisha na da'wa hii almubaraka. Tutalizungumza jambo la ilmu kwa namna fulani, kama ya kutoa mwongozo na kwa namna fulani ya kuamsha hisia za watu, kwa sababu yako maeneo mengi yenye kuhusu ilmu tumeyasahau. Na mazungumzo yangu ya ilmu katika ziara yetu hii yatakuwa ni makubwa, ndiyo yamebeba kichwa cha habari cha ziara yetu. Lile bango kuu la ziara yetu hii litasheheni mazungumzo ya ilmu, na kuna wakati tutazungumza ilmu kama hivi katika msikiti ambao pamechanganyika tulabu alilm almustaghiluna bililm alshar'i almutafarriguna lidhalik, wako hapa mashaallah nurun ala nur, naona nyuso zao na wamejaa. Lakini pia pana awamu almuslimin, awamu salafiyin, pana watu wa kawaida wasiokuwa talabatul ilm katika masalaf. Sasa mazungumzo yangu inabidi yawape haki wote hawa talabatul ilm, wapate kisti yao katika nasaha, kadhalika wale waislamu wengine wa kawaida wasiojishughulisha na ilmu lakini uislamu huu unawahusu na da'wa hii inawahusu, nao pia wapate fungu lao. Halafu tutakuwa tuna mazungumzo mengine siku ya kesho insha Allah taala katika vikao maalum na talabatul ilm. Huko sasa kuna mazungumzo yao maalum. Nitazungumza jambo la ilmu kwa unwani isemayo majalisul ilmi baina al-ams wal-yawm, vikao vya kielimu, mambo yalivyokuwa hapo jana, aani fi asri salaf wa man jaa ba'dahum min a'immati al-huda wa masabih ad-duja, na wale waliokuja baada ya salaf katika maimamu wakubwa, maimamu nyota katika dini, namna jambo la ilmu na vikao vya elimu vilivyokuwa kwao katika wakati wao, na mambo yalivyo katika zama zetu hizi, zama za watu waliochelewa, tuone mambo yalikuwaje, tuweke mizani, tupime mambo, tuwatazame salafu walivyosimama katika mambo ya ilmu, namna walivyowekeza nafsi zao, mali zao, wakati wao na kila kitu chao kwa ajili ya kuitumikia ilmu kwa juhudi kubwa sana, katika mazingira magumu sana, lakini kwa subra iliyokuwa kubwa. Tuyaone hayo, alafu tujione sisi watu wa zama za leo ambao tunajinasibu wakati mwingine tukajigamba na da'wa salafia kwamba sisi mina salafiyin, ana salafi. Tujitazame tulivyo sisi leo na mambo ya ilmu, uwekezaji wetu kwenye elimu uko vipi? Haya ndio yatakuwa mazungumzo yangu kwa kadri Allah subhanahu wa ta'ala atakavyoniafikisha. Hadithi ma'akum fi hadhihi al-laila, kwenye maudhui hii nitapenda nigusie nukta tatu za muhimu. An-nuqtatu al-ula barakallahu fikum fadlu al-huduri fi halaqati al-ilm, tutagusia kwa ikhtisari sana fadhila za watu kuhudhuria katika vikao vya kielimu, ile miduara ambayo panasomwa elimu katika miduara hiyo. Tayeb, kwa hivyo ndugu zangu, nukta ya kwanza katika mazungumzo yetu haya insha Allah taala ni fadhlu alhuduri fi halaqati alilm, fadhila za kuhudhuria katika vikao vya kielimu. Hii itakuwa nukta ya kwanza, tutaizungumza kwa ufupi insha Allah taala. An-nuqtatu athaniya katika muhadhara wetu itakuwa ni dhikru ba'd an-namadhij عن التضحيات التي بذلها سلفنا الصالح في سبيل تحصيل العلم وحضور مجالسه. تتتاجى بعضي يا مفانو يا كجتوليا كجتوى مهانغا كلكو فانوا نسلفوه تويما كتك نجيا يا كيفكي علمو na katika suala zima la kuhudhuria vikao vya kielimu. tuone mifano hai michache tu namna as-salaf walivyokuwa katika jambo hili. Hadhihi nukta an-nuqtatu ath-thalithatu wal-akhira, nukta nambari 3 na hii itakuwa nukta ya mwisho kwa leo. Ni halu al-muslimina al-yawm fi qadhiyati al-ilmi wa huduri majalis al-ulama, tuiangazie hali ya waislamu wa zama za leo kwenye suala zima la ilmu, wako vipi kwenye mambo ya ilmu na himma yao ya kuhudhuria vikao vya maulama. Hizi ni nukta tatu ambazo insha Allahu taala namuomba Allah aniyafikishe, niwasilishe ujumbe wangu kwenu ndugu zangu kupitia nukta hizi. Nikianza na nukta ya kwanza ya fadhila za kuhudhuria halaka za ilmu na vikao vya ilmu kama hivi na mfano wake katika durusi mbalimbali ambazo zinaendeshwa na salafiyin, fadhila ni nyingi sana na zimekuja adilla min alkitabi wa min sunnati wa min aqwali salaf zikihimiza na kulishajiisha jambo hili. Yakulu ahlul ilm inna hilaqa alilm wa mawaid alulama min arfa'i almajalis, wanasema ahlul ilm hakika vikao vya kiilmu na meza wanazokaa maulama ni katika vikao vitukufu sana. Min arfa'i almajalis qadran wa aktharha ajran inda albari subhanahu wa ta'ala, ni vikao ambavyo kadri yake ni ya juu sana na ujira wake ni mwingi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wanasema fahiya mirathu al-anbiya, vikao hivyo ndiyo mirathi ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo mali iliyoachwa kurithiwa na manabii. Na mnafahamu kwamba al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala hawakurithisha dinar na dirham, hawakurithisha pesa au vilivyo mfano wa pesa katika dhahabu na fedha, lakini kwa hakika hasa waliirithisha ilmu, waliasha mirathi ilmu. Yule ambaye atajishughulisha na mambo ya ilmu kwa hakika huyo amejichagulia fungu nono. Sasa utukufu wa ilmu unadhihirika kwenye jambo hili kwamba hii ilmu ya kidini hii ndiyo mirathi ya manabii. Kwa hivyo kama wataka wewe kuwa ni mtoto wa manabii ambaye unastahiki kupata mirathi yao, una ulazimu wa kujishughulisha na jambo la ilmu. Na haya wameyahubiri salafu salih. Na hapa nitapenda nitoe mfano wa riwaya alati rawaha al-Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala fi al-Mu'jam al-Awsat. Hadhihi riwaya hasanaha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahih at-Targhib رقم حديث نمبر 85 ني اثر كتوكيه كابي هريره رضي الله تعالى عنه وهذا الاثر موقوف عنه رضي الله تعالى عنه. ابو هريره رضي الله تعالى عنه مر بسوق المدينه سيكو موجه ketika pita-pita zake alipita na kutembelea katika soko la mji wa Madina. Fawakafa alaiha, akasimama pale sokoni Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Nikisema Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi ala sahih talabatul ilmi wa namfahamu minal mukthirina fi riwaya wal mukthiruna fi riwayatin athar, Abu Huraira ta yalihi ibn Umar وانس والبحر كالخضري وجابر وزوجه النبي انا فهميكا ni mtu aliyejishughulisha sana na kuhifadhi hadithi za mtume sallallahu alaihi wa sallam bali alipata makarama mengi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam ikiwemo kuombiwa dua ya hifdh tarjama kuhusu Abu Huraira ina mambo mazito ya kustaajabisha katika mambo ya elimu na ile subira kwenye kuiandama njia ya dini huyo Abu Huraira huyo baada ya kustafidi kwa mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kiwango kikubwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala amehifadhi dini yake kupitia Abu Huraira na walio mfano wake alikuwa akiwalingania watu wengine sasa Abu Huraira aliposimama pale sokoni faqal ya ahla suq akawaambia enyi watu wa sokoni ma a'jazakum kushindwa kulioje kulikuwapateni nyinyi mmeshindwa sana nyinyi Abu Huraira awaambia watu wa sokoni qalu wa madhaka ya Abu Huraira wakamwambia haya ni kwa jambo gani tumeshindwa sisi ewe Abu Huraira qala dhaka mirathu رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم أوانبيه ميراث يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ما لهذي الزوجات يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم زنقيوة ساسنين يموندي مكتشكوا فنقلينو كن يمالهزو قالوا واينه وجوا وفanya biashara tena ni watu wa kupenda bwerere katika mambo ya maslahi wale wachuuzi viroho vikawasimama viroho vya kupenda mali wamwambia Abu Huraira haya mirathi hiyo iko wapi hana fil masjid awaambia yuko msikitini bwana kwenye msikiti kule fa kharaju sira'an ila al masjid wakatoka mbio mbio wakifukuzana kuelekea msikitini kupokea mirathi wa wakafa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu lahum hatta raja'u Abu Huraira akabakia pale kwenye bidhaa zao kwa kuwa washawakurukusha sasa wameondoka inabidi awe mlinzi kama wanavyosema shurah akabaki pale kwenye bidhaa zile akizilinda wakaenda wakarudi waliporudi faqalu ya Abu Huraira laqad ataina almasjid Abu Huraira sisi tumekwenda msikitini fadakhalna tukaingia ndani ya msikiti falam nara fihi shay'an yuqassam hatujaona chochote bwana kinachogawanywa pale hakuna lolote bwana tumeingia kavu faqala lahum Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ama ra'aytum fil masjid ahadan kwani hamjamuona hapo msikitini yoyote hamkumkuta mtu yoyote msikitini qalu bala ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'un alquran wa qauman yatadhakkaruna alhalal walharam asema tumewakuta watu tele tu kuna watu tumewakuta wanaswali watu wengine tumewakuta wanasoma qurani na kuna wengine wanafanya murajaa wanajikumbusha mambo ya halali na haramu wanasoma mambo ya ilmu faqala lahum abu huraira radiyallahu ta'ala an akawaambia wao abu huraira radiyallahu ta'ala an waihakum fadhaka mirathu rasulikum sallallahu alaihi wa sallam khatari iko juu yenu komeni basi hiyo ndio mirathi ya mtume wenu muhammad sallallahu alaihi wa sallam انظر السلف بارك الله فيك angalia salaf walivyokuwa kitazama elimu na namna walivyokuwa kihamasisha jambo la elimu walizingatia ni jambo kubwa sana la thamani bali miongoni mwa fadhila ukiacha hayo ya kuwa ni mirathi ya manabii miongoni mwa fadhila za kuhudhuria katika hilakil ilmu ni kwamba hilakul ilm hiya majalisun yahfadhu Allah subhanahu wa ta'ala ashabaha vikao vya kiilmu ni vikao ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anawahifadhi wale wenye kukaa vikao hivyo. Allah huwahifadhi na mambo mabaya, huwahifadhi na khudhlani, wanahifadhiwa na kutoswa, kukoseshwa nusra. Allah anawakinga na hilo, bali Allah huwalipa kwa sababu ya kukaa kwenye mambo ya ilmu ujira mkubwa na fadhila zilizokuwa nyingi. Na haya utayapata kwenye riwaya mbalimbali zikitoa bishara kwa talabatul ilm. Miongoni mwa riwaya hizo nitachagua moja, ma rawahu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ni kile alichokitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi ya Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, anasema أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه فلألككوا متوم صلى الله عليه وآله وسلم أمكاكت كمسكت واك ومدينة نوات وكي وممزنقك كما كويدا مصحب ذاك ونفوز واك أككاهم زنقك إذ أقبل نفر ثلاثة ghafula, kiliingia kikundi cha watu watatu katika ule msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa aqbala ithnani wa walla wahid, wale watatu walioingia katika msikiti wa Mtume alaihi salatu wasallam, wawili wakaelekea kule alikokaa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wanafunzi wake, na mmoja akashika shughuli zake akaondoka, hakuelekea katika eneo lile la mambo ya elimu. Wale watu wawili wakasogea karibu kabisa na halka ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fawaqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakaenda wakasimama karibu na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa amma ahaduhuma faraa furjatan fil halqa fajalasa fiha, mmoja wao akaona kiupenyo kwenye ule mduara ambako watu wanasoma, akaona kuna upenyo pale, mwenyewe akajipenyeza pale akakaa tuli. Wa amma al-akharu fajalasa khalfahu, yule mwingine akakaa nyuma yao, nyuma ya halka, hakupata fursa ya nafasi kujichomeka pale, akaona nikae hapa nyuma ya duara hili nisiondoke. Wa amma thalith fa adbara dhahiba, yule watatu yeye aligeuka na akaondoka zake. Falamma faragha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, Mtume alayhi salam alipomaliza mafunzo yake kwa masahaba zake akawaambia, ala ukhbirukum an an-nafar ath-thalatha, je nisikuambieni nyinyi kuhusiana na wale watu watatu. فأما أحدهم أوى إلى الله فآواه الله, أما mmoja wao na huyu ni yule aliona upenyo kwenye halka akajichomeka, أما mmoja wao alitafuta hifadhi kwa Allah, alikimbilia kwa Allah ili yahifadhiwe, Allah akamhifadhi. Sikiza habari zao. وأما الآخر, na ama mwingine huyu wa pili aliyekaa nyuma ya mduara, istahya fastahya Allah minhu, aliona haya kwenye jambo la dini, sasa kwasomeshwa hapa niondoke kweli, wacha nikae pembeni, akaona haya, basi Allah subhanahu wa ta'ala pia akamuonea haya, ana kheri huyo, kafaulu huyo. Wa amma al-akharu fa'arada, ama yule watatu akalipa nyongo jambo lile, hakulipatiliza, hakulipa umuhimu unaostahili. Fa'arada Allahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala pia akampa nyongo, akamterekeza kama wanavyosema Waswahili, na hiyo ni hasara kubwa. Hadithi hii inatajwa katika milango ya fadhila za kuhudhuria vikao vya ilmu. Tazama namna wanafunzi wanapopata makarama, kwa kadri ya mtu atavyojisogeza karibu na elimu na karibu na maeneo ambayo yanatolewa elimu. Hadithi hii itupe fundisho, tuizingatie hadithi hii. Huko mbeleni katika muhadhara wetu tutakuja kutoa mifano ya kutubana sisi kupitia hadithi hii. Kuna maswali yatakiwa tujiulize sisi, maswali ya kutukereketa hasa, yale ya kutuchoma. Yaani kuna maswali fulani kama vile mtu katumwa, unaweza kuona huyu katumwa kwa ajili yetu nini? Tutaulizana huko mbele kuhusu hadithi hii, vile ilivyo mafundisho yake na vile sisi Waislamu wa leo tulivyo. الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه alipokuwa anaizungumzia hadithi hii kwenye kitabu chake مفتاح دار السعادة juzuu ya kwanza sahifa ya 123, kuna maneno marefu mazuri sana. Talabatul ilm warejee katika sehemu hiyo, nimechukua kipande kidogo cha maneno yake. Yaqulu rahimahullah ta'ala, falau lam yakun لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا. أنا سيما رحمه الله تعالى لو إسنجل كوابو كوانفونز من يكسوم علم إسبقوتو كوانب الله أنا مهامي يي نكم ليند يي na kwamba hamterekezi hampi nyongo. Ingelikuwa kwenye mambo ya elimu hakuna chochote isipokuwa hili tu, kwamba Allah anakulinda na anakusogeza karibu yake na hakuterekezi, basi ingelitosheleza kuwa hiyo ni fadhila kubwa ya kuhudhuria maeneo ya elimu. Wa huwa kadhalika. Maneno mazito sana haya ameyazungumza al-Imam ابن القيم رحمه الله تعالى. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح فتح الباري وشاب موت متزامة نجزه يكوانز صحيفة 157 يقول رحمه الله تعالى وفي الحديث يعني حديثه ليتنقلي حديث أبي واقد وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم وجلوس العالم المذكري في المسجد. أنا سيما رحمه الله تعالى وفي الحديث نكتك حديثه فضل ملازمة حلق العلم فما ذهريك كتك حديثه فذلة زك لزميانا نبكاو بعلم نبيكنا فذلة زك كامنا وشووني من يكوى كمشوات من يكوى سمشوات كتك مسكيتي نفاسي za ulama, ashiyukh, al-asatitha, al-duatu, nafasi zao ni kukaa katika vikao vya kiilmu na kuwafundisha watu. Al-Imamu al-Hafidh ibn Hajar anatoa istimbatu hiyo kupitia hadithi ya Biwaqid radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini miongoni mwa fadhila, barakallahu fikum, kiacha hayo za kuhudhuria vikao vya ilmu, hiya majalisu tatanazzalu fiha alkhairat walbarakat wayahutuha almalaika almalaikatu alkiram. Miongoni mwa fadhila, ndugu zangu, za kuhudhuria vikao vya ilmu, kwamba katika vikao vya ilmu zinashuka kwenye vikao hivyo khairi nyingi na baraka tele, ni vikao vilivyobarikiwa. Kwa hivyo wale wenye kukaa hapo wanazipata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Na nani katika sisi asiyehitajia kubarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Bali tumuombe Allah usiku na mchana atubariki. Ukibarikiwa wewe umefanikiwa, hakuna kikwazo baada ya kuipata baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala, si katika maisha ya kidunia na huko akhira tunapoelekea. Baraka ni mankaba kubwa. Sasa vikao vya elimu ni vikao ambavyo baraka hushuka na kheri nyingi hushuka katika vikao hivi, bali watu huzungukwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. na mnaifahamu nyinyi riwaya mashhura rawaha al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimu as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffatuhum al-mala'ikatu wa dhakarahum Allahu fi man 'inda al-hadith. Mtume sallallahu alaihi wa sallam atuambia hawaja kusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, walmuradu biha almasajidu, na muradi wa hizo nyumba za Allah ni misikiti kama hivi, ikawa watu hao wanakisoma kitabu cha Allah na wanadurusishana, wanafundishana kitabu hicho baina yao. Hawatofanya watu jambo kama hilo isipokuwa utashuka juu yao utulivu, na itawafunika wao rahma, na wanawazunguka wao malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, malaika wa rahma. Na Allah subhanahu wa ta'ala anawataja watu hao kwa wale ambao wako kwake, yani watu walio duniani katika misikiti kwenye mambo ya elimu ya kusoma Qur'ani na durusi mbalimbali. Allah anawataja watu hao mbele ya viumbe bora walio mbinguni, wanatajwa kwa kheri. Hadithi hii itosha kutufungua macho ya kuziona fadhila za kuhudhuria vikao vya elimu, barakallahu fikum. Lakini la mwisho ambalo nitamalizia katika nukta ya kwanza, naona wakati unakwenda sana. Vikao vya kielimu ni majalisun yarbahu fiha jalisuha bima huwa khair min arbahi dunya. Vikao vya elimu ni vikao ambavyo anapata faida yule mkaaji wa vikao hivyo kwa faida ambayo ni kheri zaidi kuliko faida za kidunia. Ukizungumza mambo ya faida na hasara, wafanyabiashara wengi wanaelewa, hasa unapozungumza faida. Ukitaka kuiona bashasha ya mfanyabiashara, na kama ana meno yale ya mabega hujawahi kuyaona, ukitaka uyaone, mpe biashara yenye faida, alafu akaona hapa pana pesa, utaona anavyonyiritika ile nuru, kwa sababu faida ni jambo zuri yenye kufurahisha. Na watu wengi waliokuja katika miji hii wamekuja kutafuta faida. Huu ni mji wa kibiashara. Hayo mengine basi tu, kwa sababu ni sehemu katika maisha, huwezi kuyafumbia macho. Sasa nadhani kama kuna watu watanielewa vizuri ni watu wa Dar es Salaam, kuliko labda nikizungumza na watu wa Morogoro vijijini. Watu wa hapa watanielewa nikizungumza mambo ya faida. Mambo ya kuhudhuria vikao vya elimu yanatoa faida kwa wale ambao wanahudhuria vikao hivyo, faida iliyokuwa na kheri kuliko faida za kidunia, kuliko haya mapambo ya dunia na vitu thamani vya kidunia. Na hapa nitaitaja hadithi ambayo hupendwa kutajwa na ahlul ilm kwenye kuhamasisha watu kwenye mambo haya. Rawahu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadithi hii kaitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake min hadithi Uqbata ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu qal Uqba ibn Amir al-Ansari min ahli Suffa, ni katika wale waliokuwa kishi katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam wakisoma dini. Uqba anasema kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa nahnu fi Suffa, siku moja alitoka Mtume sallallahu alaihi wa sallam kutufuata, yani katoka nyumbani kwake atufuata sisi, na sisi tulikuwa ni watu katika ahli Suffa, tuna vijihema vyetu pembezoni mwa msikiti wa Mtume alayhi salam, tumevisimika pale, tunaishi pale tukisoma dini kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawauliza swali la kuwafundisha, swali kubwa lenye faida. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana au ila al-aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Awaambia, nani katika nyinyi anapenda kurauka kutoka asubuhi asubuhi aelekee katika mji wa Buthan, ismu mawdhi biqurb al-Madina. Hili ni jina la mji ulio karibu na Madina, kama wanavyosema Shurah. Nani anapenda kuamka mapema asubuhi akimbilie katika eneo la Buthan? Au ila al-Aqiq wa huwa wadin fi al-Madina, au aende katika bonde katika maporomoko huko al-Aqiq. Fayati minhu binaqatayn, akifika huko achukue apewe ngamia wawili, kauma waili, walionenepa, yani nundu zao zimekuwa kubwa mpaka zikainama, ngamia wawili walionona, apewe ngamia hao fi ghairi ithmi, atapewa tu bila ya madhambi yoyote, kasarika walghasb, bila madhambi ya wizi wala madhambi ya kupora, hajaiba wala hajapora, kapewa. Wala qat'i rahimin, wala bila kukata udugu, labda pengine ni mali za ndugu yake amezichukua bila idhini yake. Unajua tena lazima ndugu atalalamika, kuna lile gugu, gugu la ndugu, hata kama anacho lakini atalalama, huyu naye bwana, mimi mwenyewe ninawataka ngamia wangu, ana shughuli nao, kashakuja akawabeba, tena hajaniambia. Hakuna gugu la ndugu, ni kuchukua na kuondoka. Ukba anasema, fakulna ya Rasulullah kulluna nuhibbu dhalik, tukasema ewe mtume wa Allah, wote twapenda hilo, jambo zuri hilo, nani asiyelipenda? Labda nikizungumza habari za ngamia, kwa jiografia ya nchi yetu hatuelewani kwa sababu si mambo yetu, lakini hawa ngamia wamesifiwa, ni ngamia ambao nundu zao ni kubwa, wenye thamani, na ndio vipando vilivyokuwa vikitumika wakati ule, kadhalika ndio vichinjwa bora, ni kama vipando vya thamani leo. Mfano ukaambiwa, haya, nani katika nyinyi anapenda ashuke Ubungo hapo wala asipate tabu? Kifika pale kuna V8 iko pale, safi, new model 2022, full swing, nini, mnajua ile majina yenu yale. Anashuka pale, anachukua GVX lake, hakuna kuiba wala hakuna ubadhirifu wala hakuna lawama kwenye nchi. Ukiikuta ni ya kwako. Haya ndo tuambiwa sisi hapa, hizo mbio zetu kuelekea Ubungo zitakuwaje? Mimi nadhani kuna watu watatoka hapa na miguu watatuwahi, hata wale wenye vipando, maana watafungua turbo. Sasa ni mfano wa hayo. Angalia sharafu ya ilmu na faida ya ilmu. Mtume alayhi salamu anambia, afala yaghdu ahadukum ila almasjid, basi asitoke mmoja wenu akaenda msikitini, fayaalamu au yakrau ayataini min kitabillah, aende akajifunze au akasome aya mbili tu kwenye kitabu cha Allah, kwenye Qur'ani. Tumesema khairul lahu min naqatayn, hizo aya mbili ni bora kwake kuliko hao ngamia wawili walionona. Wa thalathun khairul lahu min thalath, na akisoma aya tatu, akijifunza aya tatu, ni bora kwake kuliko hao ngamia watatu. Wa arba'un, na aya nne akijifunza msikitini, akizisoma msikitini, ni bora kwake kuliko ngamia wanne. Bal wa min a'dadihinna min al-ibil, bali na idadi ya hizo aya, wingi wake ndio hivyo hivyo, ni bora kuliko wingi wa hao ngamia. Ukisoma aya 20 bora kuliko ngamia 20, wa hakadha. Hadithun adhim,
عظيم جدا.
Ndio tukasema miongoni mwa fadhila za kuhudhuria vikao vya elimu, kuna faida kwa yule mwenye kuhudhuria vikao hivyo, faida ambazo ni kubwa kuliko faida za kidunia za kibiashara. Ni wangapi miongoni mwetu wanalijua hili? Ni wangapi miongoni mwetu ambao washalijua hili na kulifanyia kazi? Mughafala ni mkubwa sana, wallahi alazim. Lau wingi huu tunauona, tungeliuona katika hilaq alilm, katika majalis adhikr, wallahi tungebarikiwa sisi. Na hii da'wa yetu, ad-da'wa as-salafia, isingewezekana. Tuona kwamba da'wa ina nguvu, inasonga mbele, lakini bado inahitajia watu wenye ilmu wajitolee kuisoma ilmu na kuieneza da'wa hii. Bali da'wa salafia barakallahu fikum inawahitaji awam almustabsirun, watu wa kawaida wenye kujitambua, masalafi ambao wako makini, wajanja katika dini. Yani ni mtu anafuatilia mambo, huwezi kumlaza, ukizungumza tu ajua uhusie. Hili changa la macho, hakuna kitu hapo. Tufikie kiwango hicho kwa ule wingi wa kuhudhuria elimu, yale mambo ya kielimu karibu nayo, yale mafatawa yamekuganda, hata una uwezo wa kushawishi vijishubuha vidogo vidogo vya watu wa sokoni kule wauza nyanya, unavipangua tu kwa sababu ni mtu una utambuzi katika da'wa yako. Na hili jambo lawezekana. Tukizungumza mambo ya ilmu, tunapenda watu wawe mashekhe, wawe talabatul ilmu almustafidun, tunataka watu hao. Lakini si lazima watu wote wawe mashekhe, watu wote wawe wanafunzi wakubwa wenye faida. Tuataka masalafi wa kawaida wajitambue, lakini zaidi ya hapo wasikubali kupitwa na fadhila hizi. Unahangaikia lipi wewe? Kwani una umri gani? Haya mafadhila kama haya, una miaka 40, 50, 60, 20, 25, huzipati fadhila hizi, wewe wategemea nini? Pia tunataka wazipate fadhila hizi, wayajue mambo haya. Misikiti hii singepata nafasi. Hebu niishie hapo kwenye kutaja fadhila za kuhudhuria vikao vya elimu.